Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon conversacias cun la pola Esperanto verkisto, redaktoro kaj psikologo Tiburcius Tiblewski. Hodiaŭ Tiburcius Tiblewski mi parolas kun la psikologo, kaj tiu psikologo ĵus eldonis libron kies titolo estas Skizo pri personeco de Esperantisto. Se mi bone comprenas, vi rapportas pri la evoluo de la personezzo de esperantisto generale. Kai vi dedicis tiun ci libron al la ali etnanoi, do vi verŝajne faris analizon vivante kun multaj esperantistoj vojaĝante, eble vi prezentu al ni la celon de tiu ci libro. Mi rememorigas ĝian titolon: Skizo pri personezzo de esperantisto.
Pro la bon ŝanco kiun mi ricevis de la sorto, mi devas tion konstati, ek de la momento kiam mi esperantistiĝis, mi ankaŭ povis uzi la lingvon en la interetnaj situacioj, kaj ankaŭ mi povis renkontiĝi kun tiuj esperantistoj kiuj per si mem presentis iujn valorojn. Relative frue mi comprenis che mi acceptas ion, che mi pliricigas dancal tio, che miei horizontai vestigas pro la interpersonai contactoi con la homoi. Suffice ofte mi ancau laboris exterlande, gvidante tiuin gruppoin de la sentivigo au tiel amata grup dinamico cae tiel plu, por presenti tiun partoin de la psico, cion ali generale casas en la fora angulo au shainigas gian existon, cae tiel plu. La eblezzo compari la representantoin de diversain etnanoin, de diversai etnoi, donis al mi la grundon kiu maturigiadis dum relative longa tempo al tiu teorio skizi la virtualan evoluon de la personezzo de tiu persono kiu uzas la internacian lingvon kaj uzante kontaktiĝas kun reprezentantoj de aliaj de diversaj nacioj. Mi inclusivas de diversae culturoi, de diversae modeloi, diversae stereotipoi.
Do vi vidas homon, cio estis unue nur nazilingvano, cae subite venas al Esperanto, esperantigas, cae evoluas eble alimaniere ol la naziano.
Neeviteble, la facto mem che oni alproprigas la lingvon, ci case mi cefe analisis min mem cae quelcaen aliaen personoin, tiui personoi neeviteble evoluas pro la natura funcciado de la intercomunicado, crom se oni estas malsana, cripla, au contra intensa, oni povas diri, sufficias prescau passive esti por pli perfectigi.
Kai nun kiel psikologo, ĉu vi vidas tiun evoluon kiel ion pozitivan aŭ danĝeran, ĉar en la Esperanto-movado oni diras, ke ni havas tiom da stranguloj?
Estus malhoneste prisilenti la danĝeron, sed mi vidas la danĝeron tute alie, nome se iu individuo estas fundamente enradikiĝinta en sia propra medio, la esperantistigio estas dangera por tiui radicoi.
Li el radicigias, ca eble perdas sian personetson?
Ne perdas, sed ne eblas conservi la saman vidpunkton au la saman manieron tracti la aferoin, se oni acceptis per la lingvo la aliaen. Ciar oni devas liberigi almenaŭ de parto de la antaŭjuĝoj. Kaj tio estas la plej granda danĝero por tiel nomata rutina vivo de la persono. Se oni forigas almenaŭ unu antaŭjuĝon, kiu nepras en la loka medio. Kaj ĉiu esperantisto riskas tion.
Do, povas alveni al krizo.
Povas, kaj multaj venas al tiu kriza situacio, kaj eĉ drame decidas, ĉu elekti la pluan evoluon.
Au resigni
pri ĝi por konservi bonajn rilatojn kun sia ĝis nuna medio. En tio mi vidas la danĝeron. Sed fakte, laŭ vidpunkto de la evoluo, ĝi ne povus esti danĝero, ĉar se oni elektas kiel celon de la vivo la evoluon psikan, kaj pli komprenante ĝian enhavon, iras laŭ tiuj spuroj, oni ne povas bedaŭri la senradikiĝon, ĉar oni fariĝas alia homo, pli larĝa, pli vasta, pli kompleksa, pli riĉa, mi simple diras.
Kaj la radikoj simple kreskas en pli vastan teritorion.
Jes, ĉar prenante el pli vasta, el pli ampleksa mondo, oni povas eĉ pli riĉigi la lokan medion, influi ĝin, atribui al ĝi novajn valorojn, per influado e diverse individuo e con chi oni relatiges. Do bedauri tion oni fakte ne povus. Sed estas la homo e qui ne atingas tiun ŝtupon de la mem evoluo, kaj ili elektas la rezignon. Estas kelkaj dramaj konataj en historio de esperantismo. Rezigno, ekzemple,
Kabeiĝo,
jes, kiel la fenomeno en si mem, observata ankaŭ nuntempe, ke la valoraj homoj, kiuj kvazaŭ vivas per la sukoj de sia regiono, de sia kulturo, en iu momento elektas: mi ne povas foriri de la grundo mia, ĉar mi perdos la apogon. Sed ili ne imagas, ke ili trovus
Alian apogon
pli vastan, eble ne sufiĉe filman kaj ne sufiĉe solidan, kiel ni jam konstatis antaŭe, sed laŭ la monda perspektivo, laŭ tiu individua evolua perspektivo, ne eblas ne iri laŭ tiu vojo. Kaj ĝuste en apartaj ĉapitretoj de tiu ne vasta libreto mi prezentas tiujn eblecojn skizitajn teorie laŭ la psikologia koncepto de la strukturo de personeco, kaj kiuj elementoj de la personeco dank al la aplikado de la internacia lingvo kaj dank al la interpersonaj kontaktoj kaj la interkomunikado pli vastiĝas, pli firmiĝas kaj pli riĉiĝas. Estas mia profunda konvinko, kiun mi ankoraŭ eble ne povis fundamente clarigi, ĉar
jes, ĉio estas nova, fine, ne esplorita
yes,
temo.
Sed mi faris la unuan paŝon kun la espero pli kaj pli riĉigi tiun volumeton.
Yes, ideale nun estus povi prezenti tion multe sub formo de prelegoj, de renkontiĝoj, de analizoj kun aliaj por povi firmigi aŭ la situacion.
Mi revas
pri tio.
Kaj ĉi tie mi tute firme devas substreki, ke kvankam estante polo, ĉikaze mi ĉerpis la modelon de Sviso de fama Edmond Privat, kies interpopola konduto estis por mi antaŭ jaroj la unua signalo, ke ekzistas la fenomeno, ekzistas iu grava sfero ignorata ĝenerale aŭ eĉ intence forpuŝata de la instancioj, mi ne hezitas diri, al kiuj la fenomeno mem de interŝanĝo kaj interekzisto kaj interhomeco. Mi ekŝatis eĉ tiun nocion, eĉ la titolo de tiu rakonto, kiu pritraktis la eventeton en la Ŝotfon, ankaŭ portas la titolon la interhoma, ĉar mi opinias, kion la plej altan ŝtupon aŭ fazon de la individua evoluo de la homo. Antaŭ ol oni povas esti internacia aŭ interetna, oni estu la interhoma, tio signifas ke oni kapablu inkluzivigi en sian personecon tiujn elementojn kiuj portas multaj aliaj personecoj. Unue oni rimarku, due oni elektu kaj fine oni
asimilu
al proprigu.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gis reaudo.